Era Sport 101,8.
Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Με τη Μάιρα Ξύδη στην ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, τον Παπή Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μας θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 να δούμε, ξεψαχνίσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγο πριν την αγωνιστική που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και την επομένη μιας πολύ μεγάλης βραδιάς για την ΑΕΚ. Ναι, δεν ήρθε η πρόκριση, η επική αυτή πρόκριση που κυνηγούσε η ομάδα του Νίκολιτς, αλλά ήταν τέτοια η εμφάνιση, ήταν τέτοια η προσπάθειά της που στο τέλος δικαίως πήρε, εισέπραξε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου της. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι πέτυχε, έφτασε σε αυτό που για αρκετούς φάνταζε απίθανο, για πάρα πολλούς αν όχι όλους πάρα πολύ δύσκολο, το έκανε. Αρχές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχε φτάσει το 3-0 του πρώτου αγώνα, το είχε ισοφαρίσει, αλλά ήταν τέτοια η προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες στο πρώτο ημίχρονο και για ένα διάστημα τουλάχιστον 50 λεπτών με τρομερά τρεξίματα, με φοβερή πίεση στον αντίπαλο, θύμιζε στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον την ΑΕΚ της χρονιάς, του double της πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα, που σε πολλά παιχνίδια έπνιγε τον αντίπαλο, συνέπνιγε την Ράγιο, φαινόταν η Ράγιο κάποιες στιγμές όταν μια ομάδα της σειράς που δεν μπορούσε καν να αλλάξει πάσα, αλλά ξοδεύοντας τόσες πολλές δυνάμεις, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να έχει τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και ήταν επίσης λογικό κάποια στιγμή να βρει μια ευκαιρία και η Ράγιο. Τη βρήκε, μείωσε το σκορ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε ευκαιρίες η ΑΕΚ, αλλά η ζημιά είχε γίνει και στην πραγματικότητα περισσότερο, αν όχι όλη η ζημιά, είχε γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Όμως ολοκλήρωσε αυτή την ευρωπαϊκή της πορεία με μια μεγάλη εμφάνιση, με μια νίκη που της δίνει ψυχολογία και για τη συνέχεια. Και επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι στο τέλος τη χειροκρότηση ο κόσμος της, γιατί είδε αυτή την προσπάθεια που περίμενε, που προσδοκούσε, ανεξάρτητα από το αν τελικά δεν έφτανε για να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή. Θα δούμε και τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, αλλά θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ βέβαια της ΑΕΚ. Γιάννη Σαντορινέο ήταν στο γήπεδο, περιέγραψε τον αγώνα για την Era Sport. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες.
Για πες το, πώς θα είδες εσύ και ποια είναι και η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ.
Κοίταξε τώρα, η ΑΕΚ ήταν συγκλονιστική εχθές. Τι να λέμε, Δεν είναι εύκολο να γυρίσεις ένα 3-0. Δεν είναι εύκολο να γυρίσεις ένα 3-0 απέναντι σε ισπανική ομάδα. Και η ΑΕΚ είχε, λόγω της εμφάνισης, θα πραγματοποιήσει το πιο αισιόδοξο σενάριο. Είχε κάνει το 3-0 στο 51. Είχε φέρει δηλαδή τη βραδιά στα μέτρα της. Εκεί δέχτηκε τον γκολ. Ήταν ένα διάστημα το οποίο το έλεγα και στη μετάδοση ότι από τον ενθουσιασμό χάθηκαν κάποιες θέσεις. Μεγάλωσαν οι αποστάσεις. Βρήκε διέξοδο εκεί η Ράγιο που είναι καλή ομάδα στη μεταβάση και έβαλε τον γκολ. Αλλά για 70 λεπτά η ΑΕΚ ήταν συντονιστική. Μετά είχαν ακολουθήσει δύο ευκαιρίες του Ζήνη. Μετά είδαμε σπάνια πράγματα. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να αποδίδει τέτοιο σεβασμό προς τον αντίπαλο.
Έκανε τρομερή εντύπωση η κίνηση των παικτών όλης της ομάδας της Ράγιο.
Βέβαια. Μπορεί να έχουμε δει σποραδικά, ξέρεις, τα Πασίγιο στην Ισπανία ή κάποιες σκηνές στην Αγγλία. Αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Με την ομάδα της ΑΕΚ, για να έχει και ο κόσμος εικόνα το έχει χάσει, να κάνει το γύρο του γηπέδου και ο κόσμος να είναι καρφωμένος στις θέσεις του και να την χειροκροτεί, όπως είπες και εσύ. Οι παίκτες της Ράγιο εκεί που ήταν στο πέταλο στις 46 και στις 48 που ήταν οι δικοί τους οπαδοί, το καταλαβαίνουν, γυρίζουν και χειροκροτούν, αποθεώνοντας την ΑΕΚ. Και έχει κάνει εκπληκτικές δηλώσεις μετά ο Νίκο Πέρε για αυτό το στιγμιότυπο και λέει: στο ποδόσφαιρο πια είμαστε εγωιστές, επικρατεί ο εγωκεντρισμός. Αλλά όταν βλέπουμε, λέει, την αξία και το μεγαλείο του αντιπάλου, θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Ο ίδιος μάλιστα είπε στη συνέχεια ότι αν δούμε και τα δύο μάτς, η ΑΕΚ ήταν ανώτερη ομάδα, η ΑΕΚ θα έπρεπε να περάσει, αλλά το ποδόσφαιρο είναι άδικο. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν το λέει αυτό ο αντίπαλος, τι να προσθέσεις εσύ. Η ΑΕΚ πράγματι ήταν συναρπαστική, πράγματι για 70 λεπτά ήταν καταιγιστική, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες.
Και εξής, Γιάννη, θα πω το εξής, ότι θυμάσαι το συζητούσα μαζί εκτός πριν το παιχνίδι που σου είχα πάρει τηλέφωνο και σου λέγω ότι είχα δει, είχα προσέξει ότι σε όλα τα παιχνίδια της Ράγιο εκτός έδρας έβαζε γκολ νωρίς, προηγούνταν στο σκορ και αυτό ήταν, σου είχα πει, το πιο, δηλαδή δείχνει ότι μπαίνει καλά στα παιχνίδια, δηλαδή γκολ στο 15 δύο φορές, γκολ στο 6, γκολ στο 24. Αυτά ήταν τα παιχνίδια εκτός έδρας της Ράγιο, τουλάχιστον στη φάση από τη League Phase και μετά. Και μας το έδειξε αυτό, γιατί για να τα λέμε όλα, η ευκαιρία που χάνει στο ξεκίνημα, στο δεύτερο λεπτό, είναι τεράστια. Που χάνει ο Ρουμάνος, αν θυμάμαι καλά, ο Μπάκτης, δεν το χάσε από το λάθος του
Σάκου.
Ναι, μπράβο, ναι. Που το χάνει στο ξεκίνημα του αγώνα. Και παρόλα αυτά η άκρηξη δεν την παίρνει από κάτω. Αμέσως πάει και βρίσκει τη στιγμή με τον Βάργα μέχρι να βρει το πρωτοκόλ που έβαλε το νερό στα βλάκι. Να ήθελα να πω ότι και η Αραγιό καλά μπήκε στο παιχνίδι, απλά δεν έβαλε τον γκολ που ξέφτασε πολύ κοντά, γιατί κακά τα ψέματα εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να αντιδράσει.
Η Ράγιο υπέφερε, το είπαν οι ίδιοι.
Το ναι, μετά το 10 ειδικά, ναι, μετά το 10 ειδικά είναι μέχρι τουλάχιστον το 60, είναι, φαίνεται ομάδα, εντάξει, από τις πλάκες φαίνονταν ομάδα σειράς, γιατί η ΑΕΚ την έτρεχε πάρα πολύ και ήταν απίστευτη η πίεση που έκανε η ΑΕΚ.
Ναι, αν σκεφτείς τι είχαμε δει από τη Ράγιο στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρσελόνα και το τι είδαμε χθες. Σίγουρα η ΑΕΚ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της, με τις εντάσεις της, με τα τρεξίματά της, με τον τρόπο της.
Πρώτη στην μπάλα, για μένα εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Δεν ξέρω πώς φαίνονταν στο γήπεδο, φαντάζομαι ότι φαίνονταν πολύ περισσότερο, αλλά εγώ το λέω παντελώσει. Πήγαιναν δύο με έναν συνέχεια. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που πήγαιναν παραπάνω, παίξει σαν έξι την μπάλα πάνω.
Κοίτα, υπήρχαν πολλοί πρωταγωνιστές εχθές αυτή τη μεγάλη βραδιά. Πρώτα απ' όλα ο Πινέδα ήταν ο κορυφαίος όλων. Ο Πινέδα ήταν τρομερός. Δεν ξέρω τι περιμένω στην ΑΕΚ και δεν το ανανεώνουν. Δεν είμαι ο λογιστής της ομάδας, ούτε φυσικά ο ιδιοκτήτης, για να αποφασίσω πόσα χρήματα ή ο τεχνικός διευθυντής ο Χαβιέρ Ριμπάλτ αξίζει ή δεν αξίζει ο Πινέδα. Αν τέτοιο χαβ δεν βρίσκεις. Εχθές κόντρα σε Ισπανούς έκανε τα πάντα. Πινέδα Μαρίν δηλαδή ήταν η μεσαία γραμμή, αν δεν μπορούσε να λειτουργήσει η μεσαία γραμμή. Και μάλιστα λέω στη μετάδοση από το πρώτο δεκάλεπτο, λέω, ο Πινέδα είναι καλά, θα είναι και η ΑΕΚ καλά. Είναι δηλαδή κάτι σαν αξίωμα. Μετά ήταν ο Ζήνη. Ο Ζήνη πήρε την ευκαιρία, την άρπαξε και την έφερε βόλτα παραλίγο, δηλαδή να περάσει μόνο του την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Αν ήταν πιο τυχερό στις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε μετά τον γκολ του Παλαθών. Έχει βάλει δύο πολύ ωραία γκολ. Η ΑΕΚ τον κερδίζει τώρα αυτόν τον παίκτη, γιατί είχε μείνει πίσω από τραυματισμούς. Και ο Ζήνη έδειξε ότι αξίζει να είναι μέλος της ΑΕΚ και να παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ρώτα έχθες ήταν συναρπαστικός. Ήταν όλη η πλευρά, έκανε τα πάντα. Και στη φάση του γκολ δεν φταίει ο Ρώτα. Στη φάση του γκολ, επειδή έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις και βγήκαν τα μεσοδιαστήματα, τον γκολ της Ράγιο, πάει να κάνει την πάσα. Ο Φορ παίρνει την κίνηση στη διαγώνια και παρασέρνει το Μουκουντή, ενώ υπήρχε και ο Ρέλβας. Ο Μουκουντή ανοίγει τον άξονα και περνάει μπάλα εκεί.
Και πάει να κλείσει μετά ο Ρώτα.
Ναι, ο Ρώτα κάλυπτε τον ακραίο, οπότε πήγε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα, γιατί δεν πέρασε όμως η ΑΕΚ? Γιατί υπάρχουν τρεις λόγοι που αξίζει να τους πούμε. Έτσι. Τον ένα τον ανέφερε εσύ, το συζητάμε όλοι, ήταν η Μαδρίτη. Έτσι. Η ΑΕΚ αν είχε στη Μαδρίτη το 60% ή 70% της χθεσινής εμφάνισης, δεν θα έχανε, τουλάχιστον αυτό. Αδίκησε τον εαυτό της και το έδειξε χθες. Και φάνηκε και χθες πόσο πολύ ήταν τσαντισμένοι οι ποδοσφαιριστές από την εικόνα του στη Μαδρίτη και επειδή δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτό που επανέλαβα σκοπίμως από την ώρα που έχω βγει στον αέρα και το συζητάμε. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάση μετά το 70. Η τελευταία φάση της ΑΕΚ είναι η κεφαλιά του Ζήνη στο 70 που κόβει ο αμυντικός, ο Βαλεντίν, νομίζω, πάνω στη γραμμή τέρματος. Από το 70 μέχρι το τέλος του αγώνα είναι 20 λεπτά συν 6 λεπτά καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ 26 λεπτά δεν έχει ευκαιρία. Γιατί, το είπε και ο Νίκολιτς χθες, δεν είχε τον πάγκο.
Αυτό ήταν το επόμενο.
Για την Ευρώπη. Ναι. Και γι' αυτό έλεγα ότι σε τέτοια παιχνίδια, ναι, τι θα έκανε ο Νίκολιτς όταν έβλεπε ότι άδειαζε η ενέργεια. Μάνταλος, κράτημα μπάλας, πάσες. Ναι. Δεν τον είχε, έτσι.
Γιώβιτς.
Δεν υπήρχε ο Γιώβιτς. Πόσες αλλαγές έκανε χθες ο Νίκολιτς? Τις τρεις που λέγαμε. Έβαλε στο 71 τον Ελίασον, στο 77 τον Κατσίνοβιτς και στο 85 τον Περέιρα. Δεν πήρε τίποτα από αυτές τις αλλαγές. Λίγο πιο δραστήριος ήταν ο Ελίασον από τα δεξιά, αλλά δεν έβγαλε μια ενέργεια η οποία θα έδινε μια ουσιαστική ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έτσι, ο πάγκος έλειψε από την ΑΕΚ σε αυτό το
σημείο. Συμφωνώ. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν φανερό ότι με τα τρεξίματα που είχαν παίξει ΑΕΚ, συν ότι ο Ζήνη, για παράδειγμα, δεν είχε ρυθμό, το παιδί κάποια στιγμή θα βγαίνει η κούραση πιο εύκολα σε αυτόν, ή και ο Κουτέσα, που και εκείνος δεν είχε πολύ μεγάλο ρυθμό, θα χρειαζόσουν παίκτες. Και θα χρειαζόσουν παίκτες έναν στον άξονα, τουλάχιστον, και έναν στην επίθεση. Δεν είχε ούτε το Μάνταλο ούτε το Γιώβιτς. Δεν έχει πάρει πράγματα και από τους υπόλοιπους, από αυτούς που είπες, για να μπορέσουν να καλύψουν λίγο εκεί περισσότερο. Δηλαδή, βάζει τον Ελίασον. Ο Ελίασον μπορεί να προσφέρει. Κατσίνοβιτς και Περέιρα θα σου λύσουν όλα τα προβλήματα επιθετικά. Μπορεί να σε βοηθήσουν στο κουβάλιμα της μπάλας, λίγο στα τρεξίματα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, ο Κατσίνοβιτς, γιατί ο Περέιρα ούτε τόσο πολύ με την εμπειρία του. Αλλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο και ο Νίκολιτς. Αυτή είναι. Δηλαδή, εκεί έδειξε στην ΑΕΚ ότι τι πράγματα χρειάζεται και το καλοκαίρι για τον χρόνο. Αυτό είναι.
Ο Κατσίνοβιτς μπήκε και στο 77 να παίξει κοντά στον Βαργά, ώστε να γίνει και ένα τρίτο σκάφ με την ένταση που είχε, αλλά πνίγηκε γιατί η Ράγιο είχε κατέβει σε χαμηλά μέτρα. Και μετά έβαλε τον Περέιρα να παίξει πίσω από τον Φορ, για να είναι ένα έξυπνο και έμπειρο παίκτη, και είναι και η θέση του αυτή. Και πήγε τον Γκατσίνοβιτς σαν αριστερό μπακ για να κερδίσει ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά δεν βγήκε κάτι από τις αλλαγές. Και ο τρίτος λόγος είναι κάτι που το συζητούσα τις προηγούμενες μέρες, ότι το είχε δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκολιτς, είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήρε κάτι από τις στατικές φάσεις. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει χθες πολλά φάουλ, πολλά κόρνερ. Είναι το δυνατό της σημείο για να βάζει γκολ, το έχουμε δει. Είναι πρόβλημα για τη Ράγιο Βαγεκάνο να μείνεται στις στατικές φάσεις, αλλά χθες δεν κατάφερε να βρει
το όπλο της, που είναι το όπλο της. Ναι, ναι, ναι. Βρήκε όμως άλλα. Okay. Τα βρήκε τα γκολ της. Τα βρήκε τα γκολ της.
Αυτό πρέπει να πω ότι αυτό τώρα σαν μια γενικότερη εικόνα, αλλά εντάξει, η ΑΕΚ χθες ήταν, επαναλαμβάνω, συναρπαστική στον τρόπο παιχνιδιού της, στο πώς σχεδίασε ο Νίκολιτς, έτσι, και δικαίως αποθεώθηκε την αποδόμηση, την αγωνιστική αποδόμηση της Ράγιο Βαγεκάνο. Και πώς τελικά η ΑΕΚ παίρνει μία νίκη και χθες ακόμη, παρά τον αποκλεισμό, έγραψε ιστορία. Έτσι, γιατί πρώτη φορά φτάνει οι νέες νίκες σε μία σεζόν στην Ευρώπη. Και πώς έγραψε και ο Ανδρέας Δημάτος στα social media, ο media σύμβουλος της UEFA, η ΑΕΚ καταρρύπτει το ρεκόρ της μεγάλης ομάδας του 1977, που είχε 5 νίκες, χωρίς να υπολογίζονται οι νίκες στα καλοκαιρινά προκριματικά, το κυρίως μενού δηλαδή της Ευρώπης, και η ΑΕΚ χθες έκανε την έκτη της νίκη. Επίσης, νικάει για πρώτη φορά η Ισπανική ομάδα μετά το φθινόπωρο του 1988 και το 1-0 επί της Μπιλμπάο. Άρα, γενικά στην Ευρώπη φέτος η ΑΕΚ έκανε πολλά ρεκόρ, αλλά έκανε ακόμα ένα σε αυτή τη βραδιά που ήταν πικρός επίλογος, αλλά επίλογος, όπως είπες και στην αρχή σου, που δείχνει ότι η ΑΕΚ είναι στο σωστό μονοπάτι, που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι αυτή είναι η αρχή. Και που τη δίνει και πολύ πολύ μεγάλη όθηση ψυχολογική αρχικά για τα 5 απαιτητικά παιχνίδια που υπάρχουν. Γιατί η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ειδικά αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός στο Λεωφόρο, αγκαλιάζει το πρωτάθλημα και αυτός είναι ο στόχος.
Θέλω να σου πω κατά πόσο, ξέρεις πόσο θα το χειριστεί και ο Νίκολης, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μια κόπωση. Και τι γίνεται, επιστρέφει ο Γιώβιτς, ο Μάνταλος θα είναι διαθέσιμος?
Ο Μάνταλος δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Μάνταλος δεν θα είναι διαθέσιμος. Δεν υπολογίζεται ο Μάνταλος για το μάτς της Κυριακής.
Γιώβιτς επιστρέφει και δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια διαχείριση τώρα. Γιατί όπως να το κάνουμε.
Άκουσε ο Μπάμπη, μας το έχει δείξει ο Νικόλης και οι ομάδες δεν γυμνάζονται για ένα μάτς και μετά
διαδρομούν.
Έτσι. Η ΑΕΚ πήγε στη Φλωρεντία, νίκησε 1-0 και δύο μέρες μετά έπαιζε στη Λεωφόρο. Είχε και ταξίδι κιόλας και νίκησε 3-2. Οι ίδιοι παίκτες θα παίξουν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν θες να σου πω την ενδεκάδα, άντε να έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές. Μπροστά θα είναι Βάργκα Γιώβιτς, Πινέδα Μαρή, Ρέλβας Μουκουντή, Στρακόσκια είναι 7. Ρώτα.
8.
Μόνο Πενράις. Ποιος εχθές έκανε κατάθεση ψυχής. Εξακολουθεί παρά το γεγονός ότι ο Πενράις έδειξε ότι είναι καλά, αλλά ποιος εξακολουθεί να είναι το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω πάλι το ποιο βασικό. Ο Κοϊτά σίγουρα.
Και Περέιρα ή Κατσίνοβιτς. Περέιρα ή
Κατσίνοβιτς. Είναι μια θέση τώρα. Όχι απαραίτητα Περέιρα. Ο Περέιρα χρησιμοποιείται για τα εκτός έδρας παιχνίδια σε αυτό το.
Άρα Κατσίνοβιτς περισσότερο.
Τι να σου πω, υπάρχει Τζοάο Μάριο, υπάρχει Γιούμπισιτς, αν θέλει να βγάλει κάτι από ενέργεια σε ένα rotation. Δεν περιμένω δηλαδή.
Να κάνει πέντε αλλαγές.
Ναι, ο κόσμος του θα μείνει αναλύωτος και στην πορεία του παιχνιδιού θα προσθεθούν οι άλλοι πέντε που θα υπάρχουν πια οι επιλογές. Γιατί πλέον όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, δεν έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή λίστα. Έλεγα ότι από τις ομάδες.
Το χάσαμε το Γιάννη, έπεσε η γραμμή. Τον έχουμε πάρει το Γιάννη, έλα Γιάννη.
Ναι, έλεγα ότι από τις ομάδες που είχαν το προνόμιο να παίξουν βάσει τα γήπεδά τους, αλλά είχαν δεχθεί τα 3-0, μόνο η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο να κυνηγήσει την ανατροπή. Ούτε η Άλκμαρ που ήρθε 2-2 με τη Σαχτάρ, ούτε η Φιωρεντίνα που ήρθε 2-1 με τη Κρίσταλ Πάλας. Και μόνο τελικά που το γύρισε ήταν που είχε ήττα με 2-0 και ήταν
η Στράσβουργο.
Έτσι που νίκησε τη Μάντζ. Είναι μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, να το πούμε αυτό, γιατί έλειπε το βαρύ όνομα, έλειπε μια Τσέλσι που ήταν πέρσι, έλειπε η Ρώμα του Μουρίνιο που ήταν λίγα χρόνια πιο πριν. Ήταν μια ευκαιρία, άξιζε να είναι στέμι τελικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το έζησε όλο αυτό, γιατί το έχανε τα προηγούμενα χρόνια και το conference δίνει μεγάλη όθηση. Και αυτή τη στιγμή, αν η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, η Σαχτάρ στην Ουκρανία και οι Ρέτζε στη Σκωτία που είναι δεύτερες δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το πέμπτο ισχυρότερο συντελεστή.
Για να μπει στα play-off.
Το πρωτάθλημα, να μπει ως ισχυρή στα play-off του Champions League. Θα το δούμε τώρα αυτό. Για αρχή πια, τι με ρώταγε συνέχεια για σου λέγαμε Παρασκευή ξημερώματα ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Νίκολιτς.
Εννοείται.
Εννοείται. Κυριακή.
Εννοείται, είναι μεγάλο το κίνητρο. Ευχαριστούμε Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα έχεις και περισσότερο να πεις και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά να δούμε και πώς θα ετοιμαστεί η ΑΕΚ για το ντέρμπι της Κυριακής. Να δούμε όμως πώς ετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Από Γιάννη σε Γιάννη
πάμε. Και στους ακροατές, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά Γιάννη μου.
Από Γιάννη σε Γιάννη. Σίγουρα όχι το πρώτο, δύο μεγάλες αγωνιστικές Γιάννη. Προκλήσεις μπροστά του. Είναι και το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ και φυσικά είναι και ο τελικός του Βόλου στις 25 Απριλίου το επόμενο Σάββατο κόντρα στον Όφη. Για μεθαύριο.
Εκείνο που θα σωθήσω Γιάννη.
Στην Φιλαδέλφεια ο ΠΑΟΚ θα παίξει το τελευταίο του χαρτί για τη διεκδίκηση του τίτλου. Με μία νίκη θα κάνει ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου, γιατί θα έχει μετά και την ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Τούμπα στη συνέχεια. Αλλιώς οι ελπίδες ή θα μειωθούν σε περίπτωση ισοπαλίας ή θα ελαχιστοποιηθούν σε περίπτωση βέβαια ήττας, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Σίγουρα η προσοχή τον τελευταίο καιρό στρέφεται στους τραυματίες και μάλιστα μιλάμε για παίκτες που είναι σημαντικοί για την ομάδα, είναι βασικοί. Ο Ζίβκοβιτς, ο Κένι, ο Μεϊτέ έχουν λείψει πάρα πολύ. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο από τραυματισμούς και όχι μόνο αυτοί οι παίκτες, είναι και ο Ντεσπότοφ νοκάουτ. Αυτός βέβαια ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια. πιθανότατα θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση. Πέρα από τον Ζίβκοβιτς, τον Γκένι και τον Μεϊτέ, και άλλοι παίκτες ταλαιπωρήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Επίσης,
Γιάννη,
σημαντική βασική.
Γιάννη,
παίκτες,
δεν ξέρω αν
με ακούς.
Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να πάμε δελτίο. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη. Αλλά Γιάννη, να συνεχίσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, ποια είναι η κατάσταση των τριών παικτών που πρόκειται από τον τραυματισμό, δηλαδή του Ζίβκοβιτς, του Μεϊτέ και του Κένι, και αν μπορούμε να προσεγγίσουμε το πλάνο του Λουτσέσκου, και αν στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι η χθεσινή εξέλιξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Ράγιο, δηλαδή το πήγε μέχρι το τέλος, ότι ξόδεψε δυνάμεις, μπορεί να τους δώσει και ένα προβάδισμα, μάλλον μια μεγαλύτερη ευκαιρία για να πάρουν αυτό που θέλουν, γιατί σωστά το λέμε όλες αυτές τις μέρες, στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ με νίκη ελπίζει. Μπορεί και ισοπαλία να του κάνει σε βάθος χρόνου, αλλά βασικά θέλει νίκη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσει, αν θέλει να έχει πιθανότητες για το πρωτάθλημα.
Βέβαια, έλεγα και νωρίτερα ότι η προσοχή στρέφεται στους τραυματίες, το Ζίβκοβιτ, το Γκένι και το Μεϊτέ, που είναι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα. Χθες έβγαλαν ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης, στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά. Περιμένουμε σήμερα, 11 η ώρα που είναι η προπόνηση, τη νέα μεσημβρία, να δούμε αν θα προπονηθούν κανονικά μέχρι τέλους. Πιστεύω ότι μετά από απουσία πολλών εβδομάδων από τις προπονήσεις είναι πολύ δύσκολο να τους δούμε, ή έστω και κάποιον από τους τρεις, να παίζουν από την αρχή του αγώνα. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον προπονηθούν σήμερα κανονικά, νομίζω ότι θα μπουν στην αποστολή και ενδεχομένως να βοηθήσουν, ενδεχομένως ως αλλαγή. Θα είναι σημαντικό και αυτό ακόμη, δηλαδή για παράδειγμα, ακόμη και αν παίξει ο Χατσίδης να ξεκινήσει, να μπει κάποια στιγμή ο Ζίβκοβιτς ως αλλαγή στα μεσά του δευτέρου ημιχρόνου, ή εφόσον ξεκινήσει στα χαφ το δίδυμο Ζαφύριος Ντόεφ να παίξει ο Μεϊτέ. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα περιμένουμε την προπόνηση, κόντος ψαλμός αλληλούια, 11 η ώρα είναι η προπόνηση, να δούμε τι θα γίνει με τους τρεις συγκεκριμένους που έχουν λείψει πάρα πολύ από την ομάδα. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό.
Και είναι και ένα ερώτημα, Γιάννη, το κατά πόσο, ξέρεις, θα επανέλθουν κιόλας αυτοί οι παίκτες, γιατί είναι σημαντικό διάστημα εκτός, γιατί το λέω, γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην είναι καλά το τελευταίο διάστημα και παίζουν σε αυτό ρόλο οι απουσίες που έχουν επιβαρύνει και άλλους παίκτες. Το να λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές επιβαρύνουν κάποιους άλλους που παίζουν συνέχεια.
Ναι, ο ΠΑΟΚ σίγουρα προβλημάτισε με την εικόνα του στους δύο τελευταίους αγώνες, με τον Βόλο την ήττα στο Πανθεσσαλικό και με τον Παναθηναϊκό την ισοπαλία στην Τούμπα. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Όντως, το ότι έλειψαν βασικοί ποδοσφαιριστές, κάποια στιγμή έπαιξε αγώνες χωρίς 5-6 βασικούς, δηλαδή πέρα από τον Ζίβκοβιτς, τον Γκένι, τον Μεϊτέ και ο Γιακουμάκης ταλαιπωρήθηκε και ο Μιχαηλίδης ταλαιπωρήθηκε. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ θα είναι σημαντικό να υπάρξουν αυτές οι επιστροφές. Οι επιστροφές όμως από μόνες τους δεν δίνουν λύση, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί ένας παίχτης ιατρικά να είναι εντάξει, αλλά χρειάζεται και αυτός το χρόνο του για να βρει και τη φυσική του κατάσταση, την ιδανική, αλλά να βρει και γενικότερα τα πατήματά του, να αποκτήσει και έναν ρυθμό. Τώρα για τον ΠΑΟΚ ίσως του δίνει ένα επιπλέον σύν το ότι θα είναι πιο ξεκούραστος από την ΑΕΚ, ότι οι παίκτες του θα έχουν περισσότερη ενέργεια. Αυτό καλείται να το εκμεταλλευτεί μεθαύριο. Από την άλλη όμως σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρυθμό τον τελευταίο καιρό. Μετά τον αγώνα στο Βόλο ήταν η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Μετά έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Πάσχα. Άρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στον ΠΑΟΚ για το αν συμφέρει.
Όχι, ρεπορταζιακά ξέρεις μόνο.
Τώρα, προφανώς, εγώ να πω μεταξύ Βαρού και Αστείου θα ήταν πιο συμφέρον για τον ΠΑΟΚ να πήγαινε στην παράταση.
Καλά, προφανώς.
Ναι.
Όχι, γιατί αλλά... παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί παίζει και η ψυχολογία, αλλά οπωσδήποτε οι δυνάμεις είναι δυνάμεις, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί είμαστε και προς το τέλος σεζόν, δεν είμαστε Οκτώβρη μήνα.
Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ θα είναι οδηγός ο αγώνας της 19ης Οκτωβρίου, mm-hmm. τότε που νίκησε την ΑΕΚ στην Αθήνα με 2-0, με μια πολύ καλή εμφάνιση με τα γκολ του Μπάμπα και του Κωνσταντέλια. Μάλιστα θα μπορούσε να πετύχει στα τελευταία ειδικά λεπτά και κάποιο γκολ ακόμη. Νομίζω ότι με μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή με το πλάνο εκείνου του αγώνα, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει και το συγκεκριμένο ντέρμπι, που είναι δεδομένο πως είναι καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί όντως σε περίπτωση ήττας θα εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για τον τίτλο, σε περίπτωση νίκης θα μπει πολύ δυνατά και πάλι στη διεκδίκηση του τίτλου. Τώρα να πω απλά ότι από προχθές διατίθενται και τα 7.800 εισιτήρια για τον τελικό του Βόλου, πολύ μικρός αριθμός για να καλύψει τη ζήτηση. Μέχρι τις 5 το απόγευμα δικαιούνται εισιτήριο όσοι έχουν προτεραιότητα με βάση τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ. Αν περισσέψουν θα υπάρχει από το απόγευμα και μετά νέα ανακοίνωση για ίσως για λίγα εισιτήρια τα οποία θα περισσέψουν, γιατί σε αυτή τη φάση δικαιούνται να αγοράσουν εισιτήριο οι κάτοχοι VIP εισιτήριων, κάποιων ακριβών εισιτήριων, των σουητών της Τούμπας και όσοι από τους κατόχους διαρκείας έχουν δώσει το παρόν σε όλους τους αγώνες από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποια εισιτήρια να περισσέψουν. Υπάρχουν και πολλοί που έχουν διαρκείας για κάποιους λόγους δεν πήγαν σε ένα-δύο παιχνίδια ενδεχομένως. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε ίσως κάποια νέα ανακοίνωση για τα εισιτήρια του τελικού. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πω ότι περιμένουμε και στις 20 Απριλίου τις εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους για τη γενέθλια μέρα του ΠΑΟΚ και λόγω βέβαια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων. Θα υπάρχουν διάφορα πράγματα τη Δευτέρα, αλλά αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε κάποιες επόμενες εκπομπές.
Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, πριν πάμε στο ντέρμπι, το άλλο ντέρμπι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το ντέρμπι αιωνίων, πάντα ιδιαίτερο, να πω επειδή κάποιοι ρωτάτε, λοιπόν, οριστικά η χώρα είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας UEFA. Για μια ισοπαλία χάσαμε την 10η θέση. Ούτως ή άλλως θα ειστήρια κλειδωμένα για το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι. Ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League. Δηλαδή θα θέλει μία πρόκριση για να μπει στη League Phase της διοργάνωσης. Αν είναι η ΑΕΚ, ακούσαμε και το Γιάννη νωρίτερα, θέλει ένα συνδυασμό για να είναι στο group των ισχυρών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Εάν είναι ο ΠΑΟΚ, έχει λίγες πιθανότητες να πάει απευθείας στη League Phase. Αν είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι στη League Phase. Αν η Σαχτάρ δεν πάρει το Conference League, μόνο με νίκες. Μόνο με νίκες, έτσι. Ο Κυπελούχος πάει στα play-off του Europa League. Αν όμως είναι ο ΠΑΟΚ και είναι στις πρώτες δύο θέσεις, θα είναι ο πέμπτος στις βαθμολογίες αγίες στην Ευρώπη. Ο δεύτερος του πρωταθλήματος πάει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Αν όμως είναι ο ΠΑΟΚ κυπελούχος, θα πάει ο ΠΑΟΚ και είναι ο ΠΑΟΚ στις δύο πρώτες θέσεις. Ο τρίτος θα πάει στα προκριματικά, στα play-off του Europa League. Και το εισιτήριο για το Conference League, δεύτερος προκριματικός Conference League, θα το πάρει η πέμπτη ομάδα. Διαφορετικά θα το πάρει η τέταρτη. Λοιπόν, Άρης Γάτας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε πώς ετοιμάζει το Παναθηναϊκός για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που έχει τη δική του σημασία και για τις δύο ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό, με νίκη βάζει στόχο για κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Παμπή. Καλημέρα. Καλημέρα για τους φίλους αγρότες. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Καλά. Νομίζω ότι και χθες το βράδυ, έτσι, βλέποντας μια βόλτα στα αποτελέσματα και στην εικόνα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε από την Μπέτις, από το UEFA Europa League, την Μπέτις η οποία έμεινε εκτός από το ΒΑΡ κατέρευσε χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν το είδες το μάτς.
Όχι, έβλεπα.
Μιλάμε για μια Εγώ τα βλέπα παράλληλα.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ έβλεπα, να σου πω την αλήθεια, για να πω την αλήθεια, ΑΕΚ και μπάσκετ Ολυμπιακού. Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν μπορεί να δει όλα τα παιχνίδια, δεν γίνεται. Και είναι
όχι,
το μεγαλύτερο λάθο.
Αν με ενδιαφέρε, να δω λίγο την Πέτση, να δω πώ θα την αγγίξει. Ναι. Δεν έγινε μια επική ανατροπή από την Μπράγκα εκεί χθε το βράδυ. Την απέκλεισε μέσα στο Καρτούχα και την απέκλεισε με έναν τρόπο που έμοιαζε πάρα πολύ σε, τουλάχιστον σε ένα χρονικό διάστημα του αγώνα. Με τον τρόπο που έμεινε ο Παναθηναϊκός έξω. Και το λέω γιατί η Μπράγκα σε μια σύγκρουση με Βάρα κυρώθηκε ένα γκολ του Εζαλζουλή εκεί. Πέτυχε με μια τεράστια πρόκριση. Ενώ είχαν με 2-0 η Μπράγκα.
Ναι.
Και έμεινε έξω, ναι. Είχε βάλει 2 γκολ στην αρχή με τον Άντων και τον Εζαλζουλή. Μπέτυχε 13-26. Και εκεί που πήγε να κάνει το 3-0, τελικά άλλαξε όλη η εικόνα του αγώνα. Και δέχτηκε 4 τέρματα και έμεινε εκτός. Είναι το 11ο παιχνίδι αυτό το οποίο χάνει η Μπέτης. Τα τελευταία 11 μάτς έχει κερδίσει μόνο τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακό έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα σου πω, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να πει, βέβαια, εκείνο το βράδυ δεν φάνηκε ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία για να πάρει πρόκριση, γιατί ήταν καλύτερη η Μπέτης. Ήταν πιο γρήγορη στο γήπεδο και άξιζε εκείνη την νίκη. Την οποία έκανε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι τίποτα δεδομένο στο.
Εννοείται.
Στην Ευρώπη, έτσι. Ειδικά στο παιχνίδι τη Ευρώπη, το είδαμε και με την ΑΕΚ το βράδυ που έκανε μια τεράστια προσπάθεια και θα μπορούσε.
Τώρα τι περιμένουμε για να, για να προχωρήσουμε τα ρεπορτάζ, τι περιμένουμε να το πάμε. Υπάρχει πίσω να αλλάξει κάποια πράγματα, είναι να αλλάξει και το σύστημα.
Όχι,
το
δεν θα αλλάξει τίποτα. Okay. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό όμως το οποίο μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει με αυτό το 3-4-3 που είναι τώρα, αλλά θα παίζει 4-2-3-1 σε περίπτωση που τρέξει κανονικά η παραμονή του Μπενίτες. Οπότε γιατί είχε γίνει και μια κουβέντα όταν ανέλαβε ο Μπενίτες πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά αναφορικά με τον ντέρμπι τα πράγματα θα είναι όπως τα έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενδεκάδα που θα έχει το Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο με τον Καλάμπρια δεξιά-αριστερά, τον Νίγκασον με τον Γετβάη και τον Ερνάντεφ. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Τουμπά. Από εκεί και πέρα είναι okay και ο Τουμπά και ο Κοντούρης είναι στην αποστολή. Προπονήθηκαν χθες, θα προπονηθούν και σήμερα σε λίγο. Τσιριβέγια με τον Ρενάτο Σάντσες, ο Ταμπόρδα, ο Τετέι και ίσως ο Αντίνο Ιωπελίστρη. Ένας από αυτούς τους δύο παίκτες. Δηλαδή εκεί θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι το μάτς για τον Παναθηναϊκό έχει ενδιαφέρον γιατί θέλει να πάρει βαθμούς, να διεκδικήσει, αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από αυτή την τέταρτη θέση που τουλάχιστον καταλαμβάνει τώρα. Και έχει μια ιστορική σημασία, το έλεγα και χθες, ότι μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, λογικά πλέον είναι το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Γιατί θα παίξει και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ.
Θα ακολουθήσουν τα δύο παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, αυτά τα ντέρμπι των αιωνίων που έχουν ιστορική σημασία θα αφήσουν και έχουν αφήσει εποχή. Θα μείνει έτσι στις μνήμες όλων ότι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν.
Θα
δύο
είναι και πιο ισχυρό το αποτύπωμα θα ήταν αν,
το γήπεδο.
Ναι, αν ήταν και τελευταία αγωνιστική, ξέρεις. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι και σημαντικό γιατί είπαμε νίκη ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει κάτι παραπάνω, να κυνηγήσει κάτι παραπάνω πλέον. Από την τέταρτη θέση. Θυμίζω ότι θα έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα είναι 5 οι βαθμοί, στην πραγματικότητα θα είναι 4. Αν κερδίσει επαναλαμβάνω.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και μετά θα περιμένει να δει για τα δύο παιχνίδια που θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, που είναι οι ομάδες οι οποίες είναι ακριβώς πάνω από αυτόν. Σε περίπτωση, εγώ το έλεγα και χθες, που κερδίσει η ΑΕΚ μπάβει τον ΠΑΟ. Και εξασφαλίσει μια διαφορά που θα τη δίνει μια δυνατότητα να είναι το ακλόνητο φαβορί, γιατί κακά τα ψέματα.
Μπορεί να πέρθει και μια χαλάρωση, λες αμέσως μετά να τη πάρει κάτι περισσότερο.
Και μια απογοήτευση, ας πούμε, από αυτή την έννοια. Δηλαδή θα υπάρχει μια απογοήτευση στους διώκτες της ΑΕΚ.
Εάν κερδίσει η ΑΕΚ και κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πολύ μεγάλο βαθμό έχει τελειώσει το ποτάσμα. Δηλαδή θα είναι 8 βαθμοί διαφορά. 4 αγωνιστικές, 12 οι βαθμοί που παίζονται. Θα είναι αυτοκτονία μετά.
Καταλαβαίνεις ότι θα πάει ένα ποντάρι ο Παναθηναϊκός ότι την απογοήτευση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού μετά. Γιατί κακά τα ψέματα, θα υπάρχει απογοήτευση όταν στο δεύτερο αγωνιστική ξεκαθαρίσει η ιστορία πρώτα.
Το πιο βασικό είναι για τον Παναθηναϊκό να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και θα δούμε και πώς θα είναι μετά τη διακοπή και εκείνος, γιατί πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πώς εμφανίζονται οι ομάδες μετά τις διακοπές?
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τελειώσουν τα πράγματα την Κυριακή. Αυτή την αίσθηση έχω.
Δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ δηλαδή?
Θεωρώ ότι.
Αυτό μόνο
έτσι. Είναι τεράστια προσπάθεια έκτος το βράδυ.
Ναι, ναι. Όχι, όντως δεν είναι εύκολο. Απλά λέω ότι δεν είναι και καλό ΠΑΟΚ, εγώ σημειώνω. Okay.
Δηλαδή θα είναι ένα μεγάλο τέρμι που είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει όλη την κατάσταση.
Θα δούμε. Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
Σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ.
Αλλάζει το.
Αλλάζει το έργο μετά.
Άρη, μου θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, σημαντικό όμως και για τον Ολυμπιακό, πολύ σημαντικό το ντέρμπι, ειδικά μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στο Καϊσκά, και ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει μια αντίδραση. Δεν την έχει βγάλει στα τελευταία ντέρμπι, δεν σκοράρει. Και η αλήθεια είναι, το σημειώνω από την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ότι αν κάτι μπορεί έτσι περισσότερο να αισιοδοξεί ο Ολυμπιακός να πιαστεί ενώπιση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι στην πραγματικότητα εν καλώς εκτός έδρας. Και δεν λέω για τα μάτς που είχαν γίνει στη Λεωφόρο αρχές σεζόνι με τον ΠΑΟΚ που ήταν 60 λεπτά πολύ καλός και έπαθε ένα blackout και έχασε για 30 λεπτά. Λέω για το τελευταίο του παιχνίδι εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Στην Νέα Φιλαδέλφεια ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερος από ό,τι είχαν φύγει. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντινέι, έβγαλε πράγματα και εκεί είχε όμως ένα blackout μετά τον γκολ που δέχτηκε. Άρα για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό να μπορέσει να βγάλει αυτή την αντίδραση μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το δεύτερο που θέλουμε να περιμένουμε να δούμε είναι τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί υπήρχε μια περισσότερο εικασία μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ότι αφού βλέπει δεν του πάνε τα πράγματα με τις επιλογές που έχει κάνει, παίχτες κομβικοί, παίχτες κλειδιά, δεν είναι σε καλή κατάσταση, να ανακατέψει λίγο την τράπουλα που λέμε, να ψάξει λίγο περισσότερο στο ρόστερ του να βρει λύσεις. Π.χ. ο Γιαζιτζή, π.χ. ο Αντρέ Λουίς. Έλεγα ότι δεν είμαι βέβαιος γιατί δεν είχαμε δει τίποτα και δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα το κάνει κιόλας ο Μεντιλίμπαρ, γιατί κρίνεις και πώς λειτουργεί ένας προπονητής. Είναι ένα προπονητής που αν πιστέψει ότι πρέπει να κάνει μια αλλαγή θα την κάνει. Δεν έχει πρόβλημα. Θυμίζω πάντα την περίπτωση του Τσικίνιο, τον είχε κάνει δεκάρι στο ημίχρονο του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα μάτς που έκαιγε και έκτοτε τον κατηγέρωσε σε αυτή τη θέση. Τον πίστευε, τον ετοίμαζε. Αν όμως δεν είναι σίγουρος, δεν θα αλλάξει τα πράγματα αυτά που έχει μάθει. Δηλαδή θα πάει σε πιο συνηθισμένα για τον ίδιο, κινήσεις. Π.χ. να παίξει ο Κωστίνια με πιο μπροστά τον Ροντινέι, βλέποντας ότι ο Ποντένς δεν είναι στα καλύτερά του. Βλέποντας ότι για παράδειγμα δεν του βγαίνει πολύ το σύστημα με δύο φόρ, να παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον LKB. Πιο πιθανό. Όμως περιμένουμε τις τελευταίες προπονήσεις και τη σημερινή, γιατί χθες η ομάδα είχε ρεπό, και την αυριανή, για να δούμε περισσότερα πράγματα. Πιθανολογώ ότι ήταν ο Ορτέγκα αυτή τη φορά στο αριστερό άκρο. Ρέτσος, Πιρόλα, Τζολάκης, Δεβιάν Έσε, LKB, Μάρτινς δύσκολο να είναι εκτός. Και περιμένω να δω και στον άξονα να θα βάλει Σιπιόνι. Δεν το αποκλείω. Θυμίζω ότι το είχε κάνει ένα ο Αργεντινός με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Η Μουζακίτης. Για τον Μουζακίτη προέκυψε χθες ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, σύμφωνα με το οποίο ο ατζέντης του βρέθηκε στην Ιταλία και συναντήθηκε με τον Κιελίνη, την παλιά μεγάλη δόξα Τζόρτζιο Κιελίνη, που τώρα πια έχει ένα επιτελικό ρόλο στην Γιουβέντους. Είναι κοινό μυστικό ότι η Γιουβέντους κοιτάζει τον Μουζακίτη, ότι ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Βεβαίως δεν αρκεί μία συνάντηση με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή για να γίνει η μεταγραφή, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σοβαρή πιθανότητα πλέον η Γιουβέντους να χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά. Θυμόμαστε ότι πέρσι το άλλο διαμάτι των ακαδημιών του, τον Κοστούλα, τον έδωσε με 36-37, πόσο είχε πάει, συν τα μπόνους θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι απαιτήσεις του θα είναι πολύ μεγάλες. Δεν ξέρω σίγουρα ποιο θα είναι το ποσό που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, αλλά ένα ποσό γύρω στα 30 εκατομμύρια νομίζω ότι θα ήταν το ποσό έναρξης συζητήσεων, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν η Γιουβέντους, που όσο και αν είναι τεράστιο κλαμπ, δεν περισσεύουν τα χρήματα, δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα τα δώσει, αλλά ας το κρατήσουμε εν ώψη του καλοκαιριού που θα έχουμε περισσότερα να δούμε, και νομίζω θα υπάρχουν προτάσεις όχι μόνο για τον Μουζακίτη αλλά και για άλλους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Άρης δίνει το δικό του πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα απέναντι στο Βόλο. Ούτως ή άλλως κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί από τη στιγμή που δεν κέρδισε τη Λιβαδιά στην πρεμιέρα των playoff 5-8, είναι στην διαφορά στην απόσταση των 6 βαθμών. Παρά όλα όμως πρέπει να κερδίσει και να μάθει το γήπεδο του, έτσι δεν είναι, Βασίλη Βλαχόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα. Θεωρητικά είναι το πιο βατό.
Θεωρητικά. Ναι, είχε κερδίσει. Μία από τις δύο έχει ώρες και ώρες το Κλέανθης Βικελίδης ο Άρης φέτος. Νίκες. Πού έχουμε σταματήσει. Στο Κλέανθης Βικελίδης.
Στις δύο νίκες.
Ναι, η μία είναι με τον Βόλο. Στο ξεκίνημα της σεζόν.
Με τον Βόλο του είναι πρεμιέρα του
πρωταθλήματος. Ναι.
Μα είναι τεράστιο πρόβλημα φέτος η έδρα. Τεράστιο.
Η αλήθεια πάντως είναι, βλέποντας τα παιχνίδια του Άρη, το προσπαθεί, το παλεύει, δηλαδή κάνει και ευκαιρίες και τα. Αλλά δεν.
Πρόσεξε με το Λεβαδιακό, πέρα από τα διαιτητικά, για τα οποία ο Άρης εξέφρασε ούτως ή άλλως την έντονη αντίδρασή του, δεν μπορεί να πει κάτι. Δηλαδή για ένα ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα κενό περίπου 15-18 λεπτών. Όπου εκεί πέρα ο Λεβαδιακός έβγαλε το ποδόσφαιρό του. Μετά ξανά έκανε ευκαιρίες. Γενικώς είχε δράσει στο παιχνίδι του. Το θέμα είναι ότι δεν κερδίζει ακόμα και σε παιχνίδια. Στα περισσότερα παιχνίδια φέτος προφανώς η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Αλλά ακόμα και στα παιχνίδια που είχε καλή εικόνα δεν νίκησε. Γιατί πολύ απλά είναι μία από τις χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Έχει τεράστιο πρόβλημα στο γκολ.
Δεύτερη χειρότερη μετά τον Πανσεραϊκό. Και επειδή υπάρχει διαφορά των αγώνων, μην τον περάσει και ο Πανσεραϊκός τέλος να συνεχίσει έτσι. Αλλά για μένα πραγματικά βγάζει και περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που έχει. Θέλω να πω, δεν είναι η εικόνα για να έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Αλλά αν δεν τη βάλει την μπάλα στα δίκτυα, δουλειά δεν γίνεται.
Μα ο Άρης ούτως ή άλλως για μια διετία εξαρτήθηκε σε συντηρητικό βαθμό από τον Λορέν Μωρόν. Mm. Από τη στιγμή που φέτος ο Μωρόν έχει περιοριστεί στα 4 γκολ, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τώρα, ενώ στο αγώνα με το Βόλο, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην επιθετική τετράδα, μια το πιάσαμε από εκεί πέρα.
Ναι, γιατί θα σου ρωτήσω, είναι η πρώτη φορά που δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Ναι, δεν έχει απουσίες, όχι.
Είναι η πρώτη φορά.
Ο Μισεουί είναι, αλλά ο Μισεουί ούτως ή άλλως είναι εκτός ομάδος. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί ενσωματώθηκε και ο Γαλανόπουλος. Ο Γέννησεν ούτως ή άλλως έπαιξε λίγο και στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Αλλά παρότι έχει στη διάθεσή του τους μέσους και ο Γέννησεν έπαιζε ένα ψευτοδεκάρι, το πιθανότερο είναι να μην αλλάξει κάτι στην επιθετική τετράδα. Δηλαδή να διατηρήσει τον Καρέ με τον Γιαννιώτα στα άκρα και τον Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια, διαφορετικό το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Και το λέω αυτό γιατί με το Λεβαδιακό θα παίξει και στην κόντρα, θα του δώσει την μπάλα, θα θελήσει ταχύτητα από τους μεσοεπιθετικούς. Ο Βόλος δεν νομίζω να έρθει να παίξει έτσι στο Κλέανθης Βικελίδης. Πιο πιθανό βλέπω το ενδεχόμενο να κλειστεί πίσω, οπότε θα χρειάζεται παίκτες μεταξύ των γραμμών. Αυτή είναι η βασική σκέψη τώρα του Μιχάλη Γρηγορίου για την επιθετική τετράδα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς ο Άρης πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Και παράλληλα για μένα να μην κερδίσει ο Λεβαδιακός τον Όφη, εντάξει. Γιατί ο Λεβαδιακός ήδη είναι στο συν 6 από τον Άρη. Αν διατηρηθεί αυτό το συν 6 στο θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι του Λεβαδιακού στη σειρά των αγώνων, αντιλαμβάνεσαι ότι μετά θα είναι δύσκολο να καλυφθεί και η διαφορά. Ο Άρης δεν εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του, εξαρτάται πλέον και από το τι θα κάνουν οι άλλοι. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στην άμυνα. Καθώς δοκιμάστηκε, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί γιατί πολύ απλά ξέρει πώς λειτουργεί το δίδυμο Φαμπιάνο με τον Ροζ. Δεν αποκλείται να το δούμε αυτό το πράγμα γιατί ο Σούντερ δεν έκανε καλό παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ο Φαντιγκά επιστρέφει, οπότε εκτιμώ ότι θα είναι στο δεξί άκρο της άμυλας αντί του Τεχέρο. Αυτές είναι οι μερικές κινήσεις που έδειξε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διάρκεια της προετοιμασίας και τα σπουδαία. Αύριο το απόγευμα, γιατί καλά τα λέμε κάθε Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο όταν οι αγώνες είναι την Κυριακή. Το θέμα είναι ότι στους αγώνες δεν βλέπουμε πράγματα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Δηλαδή δεν υπήρξε σεζόν την τελευταία τουλάχιστον 8 ετία όπου ο Άρης να είναι στη διπαθμολογική θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Ακόμα και στο 5-8 όταν έπαιξε ήταν σε θέση ισχύος. Δεν εξαρτιόταν από τους άλλους.
Και τα καθάρισε και νωρίς. Και τα καθάρισε και νωρίς.
Και τα καθάρισε και νωρίς.
Εν τω μεταξύ, ο Άρης.
Νωρίτερα λέγατε με τον Άρη για το 1-4. Υπάρχει το δεχόμενο να πάνε στραβά αυτό το Σάββατο. Δηλαδή να κερδίσει ο Λεβαδιακός στην Κρήτη και να μην νικήσει ο Άρης στο Βόλο. Σε αυτό το ενδεχόμενο για μένα θα έχει τυπικό χαρακτήρα η συνέχεια των συγκεκριμένων play-off που μπορεί να έχει ούτως ή άλλως αν πάρει το κύπελλο όφη.
Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι και την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ θα ξέρει πια τα play-off 5 ως 8 θα είναι πραγματικά φωτιά αν δεν έχει ξεφύγει ο Λεβαδιακός, γιατί πραγματικά θα δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διαφορετικά αν το πάρει όφη τελειώνει και η διαδικασία. Φιλικά μάτσανε.
Ναι,
λάθος εδώ που έπρεπε να γίνει όπως πέρσι. Υπήρχαν και λόγοι γι' αυτό, αλλά πέρσι ήταν πιο καλό.
Όχι, για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό, Μπάμπη.
Εγώ συμφωνώ, είναι λάθος.
Για μένα δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνω ότι γίνεται για τηλεοπτικούς λόγους, για να έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια, τα βλέπει ο κόσμος, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να δούμε τις ομάδες που συμμετέχουν και είναι κρίμα και για τον Άρη, και για τον Λεβαδιακό και για τον Βόλο, εντάξει.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μα δεν έχει. Επαναλαμβάνω, αν κερδίσει ο Όφη, αν πάρει το κύπελλο Όφη, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τα παιχνίδια το play-off 5-8. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι καλό ήταν να έχουν γίνει όπως πέρσι. Μάλιστα, θα το δούμε. Επόμενη χρονιά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης παίζει αύριο. Σάββατο είναι το παιχνίδι με το Βόλο στις 7. Στις 6 είναι το παιχνίδι του Όφη με το Λεβαδιακό. Αύριο γίνεται και τα μάτσα play-out. Στις 4 η Κηφισιά με τον Αστέρα Τρίπολης, σε 5 ο Ατρόμητος με την Λάρισα και στις 8 ο Πανετολικός με τον Πανσεραϊκό. Τα ντέρμπι τίτλου, play-off 1-4 την Κυριακή, στις 6 ΑΕΚ ΠΑΟΚ και στις 9 το ντέρμπι Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Μπάης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Να δούμε καλή μπαλίτσα το Σουκού. Tried to hurt me.